Prima întrebare e dacă v-ați decis, domnule Chitic, să faceți plângere la poliție după incidentul cu președintele Traian Băsescu.
Nu, încă nu m-am decis. În principiu nu sunt hotărât. Sunt încă în termen pentru a face această plângere. Cum îmi doresc, sincer, ca toate lucrurile să revină pe un făgaș normal, nu știu dacă voi recurge la această posibilitate pe care mi-o dă legea.
Dar de ce depinde decizia dumneavoastră?
Între altele și de evoluția în viitorul apropiat al acestui caz.
Adică?
Și de complicații. Nu doresc să spun mai mult, fiecare înțelege ce dorește din această...
Ați fost amenințat sau ce să înțeleg de aici?
Nu și sper să nu.
Am
de
înțeles.
Acum încolo. Sper să rămână lucrurile exact așa, mai ales, și am repetat de fiecare dată, cu cât nu am dorit să devină un scandal public această chestiune, ci doar un incident izolat între doi cetățeni, da? Care s-au contrat puțin.
Păi, nu prea sunt doi cetățeni, sunteți dumneavoastră, dacă lucrurile stau așa cum le descrieți, și președintele României.
Președintele
nu l-ați
României...
abordat în calitate de cetățean.
Nu, președintele României este un cetățean al României care vremelnic este în acea funcțiune. Nu s-a născut președinte, nu este un dat și nu e câștigat prin sânge. Motiv pentru care eu, cetățeanul Dan Chitic, către cetățeanul Traian Băsescu, care îndeplinește pentru moment funcția de președinte, eu am vrut să îmi spun păsul, nimic mai mult. Lucrurile au luat o întorsătură pe care nu am dorit-o în niciun moment și cred că nimeni nu a dorit-o acum când ne uităm la întorsătura pe care au luat-o lucrurile.
Din punct de vedere legal, dacă ar fi să faceți plângere, care va fi capul de acuzare și care e termenul legal în interiorul căruia puteți să faceți plângerea asta? Ca avocat, presupun că știți bine deja.
Este vorba de, probabil, de loviri și alte vătămări.
Și termenul legal în interiorul căruia puteți face plângere?
Am 60 de zile pentru a depune această plângere. În schimb, v-am spus, cunoscând cât de cât sistemul, nu sunt și situația dată, și modul în care se prezintă dosarul, da? Numărul redus, foarte redus de martori care ar putea depune mărturie în acest dosar.
Cine ar putea depune mărturie în afară de soția dumneavoastră, care, înțeleg din declarații, ar fi confirmat incidentul și care, mă rog, are o doză de subiectivitate, evident, fiind soția dumneavoastră?
Categoric, în schimb, nu este interzis, nu are o incapacitate de a depune mărturie într-un asemenea dosar.
Alți martori?
Mai sunt martori și pe care îi cunosc.
Puteți să ne dați numele lor? Sau
nu,
de ce?
Nu, pentru simplu motiv că aceste persoane mi-au spus în mod categoric că nu vor să fie implicați în acest caz.
Cât sunt? 2, 3, 4?
Sunt doi care, a căror nume nu sunt absolut deloc cunoscute. Și la rugămintea acestora, vă rog să mă credeți, că doresc să rămână în continuare sub tăcere.
Ca avocat, domnule Chitic, știți bine, mai bine decât noi, că aveți nevoie de probe și în cazul unei plângeri și în cazul declarațiilor publice pe care le faceți. În afară de soția dumneavoastră, alte probe n-am văzut, urme că ați fost lovit.
Domnul meu, sunt declarațiile publice, nu necesită să avem doar probe juridice, judiciare. Da? Sunt două categorii diferite de probe.
Adică până acum avem cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului președintelui.
Eu, așa cum am spus de fiecare dată, în fiecare apariție în mass media și care sper să tindă încet, încet spre zero, da? Eu sunt gata în orice secundă, dar în orice secundă, să mă supun oricărui test. Cu poligraf, cu serul adevărul, tortură, ce ar dori oricine. Și asta pentru un simplu motiv. Tot ce am declarat este purul adevăr.
Dar până la testul cu poligraful, dacă ați fost lovit cu palma de către președinte și dacă, așa cum ați declarat, SPP și-a înfipt mâna adânc în gât, e o declarație care vă aparține, nu trebuia să vă fi lăsat urme fizice, să aveți o probă cât de cât așa?
Nu, și știți foarte bine că nu orice contact fizic te supune lăsarea unor urme, dacă nu am fi toți plini de urme în fiecare secundă a vieții noastre. Lovitura președintelui nu a fost o lovitură puternică, a fost o lovitură.
Da, v-a lăsat imediat după aceea vreo urmă, adică vi s-a umflat buza, ați sângerat, aveți...
Nu, de sângerat nu a sângerat, o simțeam personal puțin inflamată. În schimb, această inflamație, această umflătură nu era vizibilă pentru... Nu era vizibilă. Știți, probabil suntem oameni, domnul Tapalagă, știți foarte bine fiecare dintre senzațiile pe care vi le descriu. Nu orice umflătură este, nu orice iritație, nu orice durere trebuie să fie neapărat vizibilă și nu trebuie să dăm mai multe explicații pe chestiunea aceasta. Încă o dată, orice punere la îndoială de către oricine, eu sunt gata pentru oricine, pentru Hot News, spre exemplu, o chestiune absolut privată. Între noi, dacă doriți să apară, să rămână chestia asta, eu sunt gata să mă supun oricând, oricărui test pe care dumneavoastră îl doriți.
Da, știți ce, știți ce mă întreb? Dacă totuși sunteți avocat și cunoașteți lumea asta juridică bine, știți că orice fel de acuzații au nevoie, ca să fie credibile, evident, de probe. De ce n-ați constituit aceste probe? Adică declarațiile celor doi martori alți decât soția dumneavoastră, dacă spuneți că ei există. Doi, o vizită la IML, că poate IML...
Domnule,
după
la... cam v-am spus, declarațiile celor doi martori, eu respect cererea lor de a nu fi făcute publice și de a nu fi făcute publice numele acestor martori. În situația în care lucrurile se vor complica în mod absolut, da? Probabil că mă voi duce și voi cere în mod disperat ajutorul și voi face apel la conștiința lor.
Bun, da, deja președinția spune, susține că nu a existat contact fizic. Asta
este
nu...
vorba într-o poziție oficială care nu cred că putea fi alta, da? Și o declarație pe care eu v-am spus, sunt gata în orice secundă să mă supun oricărui test de oriunde în lume. Sunt două chestiuni. Este o poziție oficială și sunt convins că suntem capabili să facem diferența între aceste două lucruri. Este vorba de o declarație oficială care nu putea fi alta decât aceasta care a apărut pe site-ul Președinției României. Doi la mână este poziția mea, o poziție deschisă, confirmată până la urmă de cel puțin o persoană. Și v-am spus, dacă va fi, care este soția mea, este adevărat, dar care este relevanța în chestiunea aceasta? Puteți să o spuneți și pe ea la același test.
Nu, doar că e subiectivă, nu spune nimeni.
Este subiectivă,
că...
dar credeți că sunt pregătit în unități speciale contra-informații să rezist, cum se numește, să știu să mint un poligraf? Eu v-am spus, haideți să facem, vine la dumneavoastră în următoarea jumătate de oră, dumneavoastră faceți de la orice, de la orice societate de recrutare personal rost de un astfel de aparat, mă supuneți testului, rămâne strict extrajudiciară chestiunea, că toată...
Păi extrajudiciară și în România, știți foarte bine că gradul de precizie al unui astfel de teste e la rândul lui discutabil.
Deci până la urmă
și nu suntem noi instituția care să facă teste
poligrafice. Sunt persoane abilitate care au competența să citească un asemenea test. V-am spus, în orice secundă. În orice secundă sunt gata să mă supun unui asemenea test. Dacă dumneavoastră crede că tot scandalul acesta mi-aduce vreun plus de orice pentru a fi provocat intenționat, credeți-mă, vă înșelați. Nu este notorietatea de care am nevoie, nu este notorietatea pe care o am căutat-o. Scuzați-mă, nu am apărut în media cu dosar la CEDO câștigat nu știu cum sau cu nu știu ce lucrare tipărită. Nu, am apărut în poziția unei victime. Credeți că e onorantă această poziție pentru un cetățean, pentru un bărbat, până la urmă, să apar ca victimă?
Nu știu dacă e onorantă și adresarea către președinte în modul în care v-ați adresat.
Scuzați-mă, ca și cetățean, regulile de bune maniere nu sunt imperative, nici măcar în protocol. În protocolul acesta cetățean către oficialitate. Sunt absolut... facultative, de recomandat categoric. Dar încă o dată, așa cum am spus de fiecare dată, având în vedere că invariabil, domnul președinte, când se adresează cetățenilor acestei țări, oricâtă deferență și respect ar arăta aceștia, invariabil, și puteți lua toate înregistrările audio-video, invariabil, domnul președinte, se adresează la persoana a doua, singular, la pertu. Motiv pentru care, în acest moment, i-am permis să copieze exemplul prezidențial, primul om al țării. Care este problema? Care este care e chestiunea neregulă aici? Eu nu îmi reprocez această chestiune.
Domnul Chitighi, opțiunea dumneavoastră personală, cum vă adresați președintelui când îl întâlniți?
Categoric. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a avea o opțiune personală.
La fel cum, păi nu, dar cred că nu, depinde de noi ca dumneavoastră să aveți opțiune personală, la fel cum gestul dumneavoastră, cred că, în primul rând, cei care vă ascultă o să-l judece și nu îl judecăm.
Gestul meu de ce? De a interpela președintele României, și președintele meu?
Și de a-i spune să-ți fie rușine.
Fie rușine? Da, pentru că eu l-am garantat, l-am creditat la începutul primului mandat cu enorm de multă încredere. Dar știți ce e? Și nu numai încredere, cu enorm de multă speranță, care este mai mult decât încredere.
Dar spuneți-mi...
Știți ce s-a întâmplat? Nu, dar vă rog, lăsați-mă, și-ar fi extraordinar dacă această bucată din scurta discuție pe care o avem, să nu fie tăiat.
Vă rog, spuneți, nu o să fie pentru tăiat că, nimic, o să fie redat
pentru
integral.
Pentru simplu motiv că adresarea aceasta este rezultatul unei dezamăgiri profunde. A, știți ce e profundă? Sinonimă cu dezamăgire, sinonimă cu aceea de a-ți fi rușine când te uiți în oglindă, de a-ți fi rușine că ești român. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată chestiunea asta. Și știți de ce? Aceste dezamăgiri mari vin atunci când creditezi persoane cu foarte, foarte, foarte multă încredere și mai ales speranță. Dispariția speranței, atunci când apare deznădăjuirea, atunci apar primele semne de manifestări de genul acesta.
De ce erați așa deznădăjuit? Că, uitați, eu m-am uitat pe Registrul Comerțului de pildă astăzi, v-am văzut asociat în vreo 7-8 firme, majoritatea care se ocupă de imobiliare, cred că nu sunteți o persoană care să aibă grija zilei de mâine.
Nu, scuzați-mă, atâta vreme cât nu suntem niște animale care să trăim în pădure, izolate, și să fim mulțumiți dacă avem în bârlogul nostru două alune în plus față de ceilalți, da? În momentul în care nu sunt o persoană bogată, în momentul în care trăiești decent doar, chiar nu sunt o persoană bogată și asta se poate verifica, în momentul în care ai un trai decent, dar în momentul în care tu vrei să ajungi până la mare, facem și pe ore, atâta vreme cât domnul președinte, numai că a fost în al șasele an de mandat, că a fost și vreo 6-7 ani ministru al transporturilor, atâta vreme cât am spitale în care tatăl meu a murit acum 3 ani de zile, înghesuit în paturi cu încă două persoane pentru a-și face perfuzii pentru cancerul pe care îl avea, da? Și de care s-a prăpădit. Când vezi toate chestiile astea, vă spun eu cum se numește. Dezamăgire.
Cu tot respectul,
și dezamăgirea aceasta se transformă în deznădăjduire.
Cu tot respectul, dar acum 2 ani de zile cred că era PNL la guvernare, partid cu care simpatizați.
Nu. Eu nu fac aici diferențe. Eu nu sunt membru de partid. Eu sunt simpatizant, recunosc. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să recunoaștem greșelile făcute de-a lungul timpului. În schimb, în perioada istorică, perioadele istorice, uitați-vă puțin, cum se spune în limbajul comun, vulgar. Pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea lui Iliescu, pe vremea lui Constantinescu. Nimeni nu mai face diferență că pe vremea lui Constantinescu a fost guvernul Ciorbea, a fost guvernul Radu Vasile, a fost pe vremea lui Constantinescu.
Am înțeles. Deci dezamăgirea față de președinte. Încă o întrebare. Ați profitat de relația dumneavoastră cu Sorin Roșca Stănescu pentru a face public acest presupus incident cu președintele Traian Băsescu?
Unul la mână. Relația mea, nu am o relație cu Sorin Roșca Stănescu. Am fost asociat și asta datorită faptului că tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, era în relații bune cu Roșca Stănescu.
Dumneavoastră personal vă cunoașteți cu domnul Roșca Stănescu? Ați vorbit?
L-am văzut de două ori. L-am văzut de două ori și vă spun și exact când, acum 5 ani de zile.
După incidentul de la Neptun.
E foarte transparentă încercarea de a mă alipi lui Dinu Patriciu, Roșca Stănescu. Să știți că nu există niciuna dintre aceste situații.
Domnul
Chitic, foarte sincer.
Domnul Chitic, noi acum foarte verificăm sincer niște informații și vă punem niște întrebări care cred că sunt aproape
sunt
obligatorii și vă spun de ce. Pentru că Sorin Roșca Stănescu este unul din inamicii declarației președintelui Traian Băsescu.
Eu sunt acum, din păcate, am reieșit public fiind unul din inamicii declarației lui Traian.
Iar dumneavoastră...
Dar asta nu înseamnă că sunt asociat în bun fel. Credeți-mă, au fost 5 milioane de inși care sunt inamicii lui Traian Băsescu.
Dumneavoastră ați fost asociat până în 2009 cu Sorin Roș-Castănescu. Iar a doua întrebare e dacă l-ați sunat după incident, dacă ați vorbit.
Nu, și pentru această chestiune, voi putea, pentru a proba această chestiune, o să vă rog să-mi permiteți ca la sfârșitul acestei luni să vin cu factura detaliată telefonică. O să-mi permit față de mine însumi.
Păi asta nu,
confidențialitatea.
Asta nu probează nimic. Putea să-l sunați de pe alt telefon, de pe telefonul soției sau de pe alt telefon.
Atunci, în momentul în care cineva va fi dispus să facem un test poligraf, mă veți putea întreba suplimentar și această chestiune. Mai mult decât atât, precizez și subliniez faptul că după incident, personal, nu am sunat nici un ziarist.
În nicio redacție?
Subliniez niciun ziarist în nicio redacție. Am fost sunat și asta am fost sunat abia duminică seară, nu pentru a mi se cere un interviu, nu pentru a mi se cere o confirmare, ci culmea, pentru a o ruga pe soția mea să povestească în trei cuvinte ce s-a întâmplat. Da. Eu nu am dat nicio declarație, nu am fost întrebat dacă sunt de acord sau nu să apară aceste chestiuni în ziar. Aceste chestiuni care au apărut prima oară în ziar sunt rezultatul unei investigații independente de voința mea și pe care jurnalistul avea dreptul să o facă. Da? Motiv pentru care subliniez și cele persoane de care cred că știu mai mult decât atât, știu datorită împrejurărilor în care se găsesc și funcțiilor în care se găsesc, subliniez a treia oară, nu am apelat niciun jurnalist.
Atunci am totuși o întrebare aici, că e important ce spuneți. Dacă spuneți că cei doi martori nu vor sub nicio formă să li se facă public numele, să se știe de ei, așa mi-a spus adineori, da. Cine credeți că a sunat la ziare? SPP-ul? Traian Băsescu însuși?
La ziare vă spun cine e foarte posibil să fi sunat.
Cine?
În momentul în care, după momentul, imediat după momentul în care a fost această scurtă altercație la nivel înalt, m-am întors în vilă și evident am fost tulburat, da? Inevitabil. Apare adrenalina, nervozitatea, motiv pentru care am povestit motamo cele care au apărut în ziar din seara aceea. Întâmplarea făcea că la Vila Scriitorilor, așa cum probabil că este lezne de imaginat, se găseau și jurnaliști.
Cine?
Care începând...
Cine?
Domnul Marius Ghica, spre exemplu. Doamna Marina Constantinescu, spre exemplu. Exact în seara aia, exact în momentul acela. Alte persoane pe care, a căror nume nu mi-l mai aduc aminte. Persoane care nu au dorit ca acest incident să rămână sub tăcere. Asta este sursa acestui scandal de presă.
Bun, deci dumneavoastră spuneți, domne, n-am sunat în redacții, că nu am vrut ca tot cazul ăsta să se expandeze public, dar în schimb spuneți că ați povestit unor jurnaliști, care, jurnaliști fiind, cred că era limpede că...
Dar nu am făcut-o în calitatea lor de jurnaliști, ci în calitatea lor de, îmi permit să spun, de prieteni. Căci eram în seara aceea acolo și stăteam la o vorbă, da? În această calitate nimeni n-a scos pixul și hârtia, microfonul. Și așa cum probabil că, nu probabil, sigur și dumneavoastră ați fi făcut-o, dacă ați fi avut un incident cu orice altă persoană sau cu președintele însuși, ați fi mers și ați fi povestit. Ia uite ce mi s-a întâmplat în spatele casei.
Da, tot n-am...
Am ieșit și cu tare. Așa s-a întâmplat lucru. Așa și niciun fel altcumva. Și acest lucru îl putem testa în orice secundă.
Tot nu sunt lămurit cum ați ajuns partener de afaceri cu Sorin Roș-Castănescu și care mai sunt relațiile acum cu domnul Stănescu.
Partener de afaceri am ajuns prin intermediul tatălui meu. Dacă veți cita informația complet de pe site, vă rog să spuneți care erau părțile sociale și cine se mai găsea asociat în acea societate comercială.
5% aveți dumneavoastră, 5% așa, tatăl dumneavoastră, 90% așa, Sorin Roș-Castănescu.
Vă mulțumesc foarte mult. Deci asta înseamnă parteneriatul pe care spuneți dumneavoastră. Eu 5%, tatăl meu 5% și 90% Roș-Castănescu. Este o societate care nu a desfășurat în nicio secundă nicio activitate și asta puteți să probați.
Cum ați ajuns în această asociere și cât de bine vă cunoașteți? Eu asta vă întreb, că încerc să determin dacă...
Dacă doriți să vorbim asupra, putem să dezvoltăm subiectul încă o oră. Vă spun pentru a ena oară și dacă doriți, voi mai repeta de enori. Tatăl meu îl cunoștea pe Roș-Castănescu de foarte multă vreme. Tatăl meu, dramaturg, scriitor și ziarist, el ne de înțeles că era foarte posibil să-l cunoască. Așa l-a cunoscut pe Roș-Castănescu și nu din anii aceia, și de la începutul anilor 90, probabil că și anterior anilor 90. Unul la mână, doi la mână. Eu am intrat în societatea aceea prin intermediul tatălui meu. Tatăl meu a considerat că cele 10 părți sociale pe care se înțelesese să le dețină în societatea comună cu Roș Castrănescu să mă introducă pe mine. În schimb, societatea aceea, datorită vieții, nu a desfășurat în nicio secundă nicio activitate. Vă rog să spuneți că aveți acolo datele de la Registrul Comerțului, care e cifra de afaceri, care sunt bilanțurile depuse. Spuneți, vă rog. Pentru că o legătură de afaceri nu înseamnă să fii alături de o persoană pe un statut de societate, ci să ai afaceri.
Păi și atunci de ce ați mai făcut firma asta dacă n-a avut nicio activitate?
Am făcut-o în vederea derulării unor afaceri care nu s-au derulat în nicio secundă.
De exemplu?
Nici o secundă. De exemplu, nu s-au derulat nicio secundă.
Dați-mi un exemplu de afacere pe care ați vrut să o faceți și nu s-a derulat.
Este strict problema tatălui meu și a domnului Roș Castănescu. Spre exemplu, vreau să desfășoare un proiect cultural, care trebuia să fie un centru european cultural. Acesta este motivul, tatăl meu fiind om de cultură. Nu a fost niciodată om de afaceri.
Încă o dată insist.
Este motivul pentru care a fost nevoie ca tatăl meu să se asocieze cu o persoană, un ziarist, om de cultură, dar care să aibă și forță financiară. Din păcate, ca mai toate proiectele culturale, acel proiect nu s-a mai derulat, acel centru european cultural. Da? Și dacă veți studia mai atent, veți vedea că am perfectă dreptate. Mai mult, acest lucru reiese fără doar și poate din datele pe care sunt convins că le aveți în față acum obținute la Registrul Comerțului. În schimb, vă rog să repetați, acum câți ani de zile a fost înființată firma?
Certe că a fost închisă în 2009, însă, repet, ca să fie foarte limpede, vă pun aceste întrebări, având în vedere faptul că domnul Roș Castănescu e cunoscut ca un adversar puternic al președintelui și încerc să delimitez cât de apropiată e legătura dumneavoastră cu domnul Stănescu.
Permiteți-mi să, oricât de apropiată ar fi, vă spun, m-am văzut de două ori cu dumnealui, oricât de apropiată ar fi această legătură, nu credeți totuși că dacă ar fi fost o chestiune ticluită, undeva dintr-un boschet ar fi fost o cameră? Nu credeți acest lucru?
Nu știu,
că am fi avut... Păi
eu nu ticluiesc, noi nu ne ocupăm cu ticluit întâmplări din astea.
Domnul meu, cu închipuirea de ticluiri, vă ocupați, pentru că de asta mă întrebați de legătura mea cu Roș Castănescu. Cu alte cuvinte, dacă ar fi fost o mașinațiune, o provocare ordinară în spirit, mai știu eu, comunist sau care sunt sloganurile de prin presă, nu credeți că dacă era o întâmplare bine pusă la punct, până în acest moment vedeam pe toate posturile de televiziune camere, imagini suprinse de camere bine ascunse, care culmea, nici măcar nu erau dificil să fie ascunse. Prin vile pe acolo, pe la scriitori, sunt foarte multe locuri în care puteau fi amplasate camere ultra performante, chiar de mări mari, nu de astea mici de telefon.
Poate că e rău că n-ați făcut-o, că acum rămâne cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului președintelui.
Nu e rău că n-am făcut-o, domnul meu, pentru că nu am pus nimic la cale. Nu e rău, nu mă simt vinovat că nu sunt un mărșav. Cum nu mă simt vinovat de faptul că am adresat niște cuvinte președintelui pe care l-am ales odată.
Ok.
Și președinte pe care, chiar dacă nu l-am ales a doua oară, rămâne președintele acestui stat. Rămâne președintele meu. Credeți că trebuia să ticluiesc camere pentru momentul întâlnirii de gradul 3 cu președintele României? Nu. Nu a fost nimic ticluit, nu a fost nimic premeditat. A fost o întâmplare care vroiam să rămână la stadiul de întâmplare, dar care a căpătat proporții.
Care, iată pe ce dacă ați povestit-o unor jurnaliști, cum să vă zic?
Nu, am povestit-o unor prieteni care... Nu, eu am povestit-o unor prieteni care erau jurnaliști. Este o diferență. Nu m-am dus să țin o conferință de presă. Nu am chemat jurnaliști. Nu am urmărit faptul de a fi jurnaliști în jurul meu. Pur și simplu, în acea noapte, pe acea terasă, mă găseam cu niște persoane care îmi place să le numesc prieteni și care au această calitate de jurnaliști.
Problema este, domnule Chitic, cum puteți dumneavoastră proba în acest moment, cum puteți proba că ceea ce susțineți e și adevărat?
Dar v-am spus de la bun început. Juridic vorbind, în situația în care se va pune problema întocmirii unui dosar, o să gândesc atunci situația. pentru opinia publică, în orice secundă, sunt gata să probez aceste afirmațiuni prin supunerea unui test. Am spus, cu poligraful, cu cu serul adevărului, cu ce dorește orice detractor al acestor afirmațiuni. Repet, nu am nimic de câștigat, nu urmăresc nimic, mai mult, mă aștept în în acest moment să am doar probleme de acum încolo. Este o chestiune, iarăși, o opinie personală. Nu am absolut nimic de câștigat. Motiv pentru care? Pentru a proba veridicitatea spuselor mele. Vă rog chiar să, la sediul dumneavoastră, să chemați toți membrii presei pe care îi doriți să luați nu un aparat poligraf, ci trei aparate poligraf din trei surse diferite, inclusiv din străinătate. Sunt convins că dacă ați avea cea mai mică îndoială, ați fi foarte grăbit să luați această ofertă. Eu sunt gata să vin necondiționat la dumneavoastră.
Nu e mai simplu să convingeți martorii să vorbească, domnule Chitică? Astea cu aparatele poligraf e complicat.
Păi nu e deloc complicat. Dacă doriți, vin eu cu el, dar după aceea o să spuneți că am venit și am ticluit iarăși o chestiune. Eu sunt gata, vin eu, dacă doriți, angajez eu trei societăți.
Acum iar aici e o mică contradicție. Pe de o parte spuneți că nu doriți să dați amploare evenimentului, pe de altă parte aveți un întreg plan cu aparatele poligraf.
Nu am niciun plan. În momentul în care văd atâta reticență la spusele mele, v-am spus spuse care nu au niciun scop, nu au niciun mobil, nu vor avea în niciun caz o finalitate profitabilă pentru persoana mea, sub niciun aspect. Și în momentul în care, dezinteresat fiind, fără voința mea fiind implicat în acest lucru, eu totuși doresc în această situație, da, în acest eveniment, eu totuși doresc să lămuresc aceste aspecte pentru a nu fi luat și de mincinos.
Da, de ce nu faceți în cadrul instituțional? E o problemă juridică de rezolvat, din punctul meu de vedere. Calea de urmat este instituțională. Sunteți avocat, mergeți în instanță, faceți plângere la poliție și totul se va desfășura instituțional.
Probabil că o voi face. Dar iată cine mă împinge. Mă împinge presa, da? Eu v-am spus de la bun început, dați caseta puțin înapoi și veți auzi că am spus expres. Nu, în principiu nu doresc să fac acest lucru. Dacă dumneavoastră condiționați buna mea credință și veridicitatea spuselor mele de realizarea unui dosar penal, și ăsta e singurul meu fel de a-mi proba nevinovăția, deși teoretic ar trebui să fie o prezumție de nevinovăție, dacă mă împingeți la acest lucru, o să-l fac.
Eu vă spun că nu puteți obține probe și dovezi și nu puteți fi convingător în afara cadrului legal.
Dar de unde știți dumneavoastră? Aveți pregătire juridică?
Întâmplător, da.
Sunteți conștienți de toate probele pe care, într-un final, cu puțin efort, le-aș putea strânge?
Păi, deocamdată nu le văd, eu asta spun.
Nu le vedeți pentru că nu-mi propun să fac mai mare scandalul decât este în momentul de față, unul la mână, doi la mână, persoanele respective m-au rugat să păstrez numele lor sub tăcere. Vă rog să luați puțin pulsul societății românești să vedeți câte persoane sunt temătoare în fața autorităților publice din această țară și probabil că dacă veți lua acest mic puls, aveți consultat doar ultimele sondaje de opinie, din orice sursă ar veni ele, veți vedea acest lucru. De ce aceste persoane vor să rămână anonime? De ce și eu am dorit să rămân anonim?